Serkeftina qonaxa yekê ji diyaloga Kurdî û daxuyaniya hevbeş bi hazirbûna nûnerê Amerîka William Robak û General Mazlûm Ebdî bûye cihê rihetê û şanaziyê li cem tevahiya Kurdan li Sûriyê. Rojnamevan Yasir Beyro dibêje ku li hevkirinê bandora xweya erênî li ser tevahiya derfetên jiyana welatiyan heye. Gu ew aramiya li hevkirinê peyda kiriye, aboriya deverê baş dike. Guhinekî bazara eqaratan her wiha projeyên biçûk êdî ji nûva xwe bi rêve dibin.
Newan ma îstîxbarek çêkir, hat kir millet. Millet êdî konê dest kar bike, şixul bike, karê xwe bike, şixulê xwe bike, yanî teqrîben dikibe fetrokî dirêj bû, ew nakokî heyî lîştin neawaramiyek çê bibe, tirsek dilî mileta çê bibe. Millet tişkî bî bawer be demê dawî da piştî vê yekrêziyê çê bûyî ew û tefahumê çê bû mabeynê Partiya Kurdî da bi taybet mabeynê Meclis Watanê Kurdî û Ehzabê Cebel Wataniyê Kurdî ye. Hişt millet tişkî rihet bibe. Dibe bi rastî tesirê kuyî mezin tir nebe, lê bes rihetbûnek çê kir û êdî millet heta kesên hane meselen di partiyan da êdî hicet neman.
Li gor her du aliyên diyaloga yekrêziya Kurdî dê nêzik qonaxa diyan dest pê bibe. Siyasetmedar û şopînerên deverê didin zanîn ku ti pirsgirêk an jî astengî li pêş diyalogan tune ye û bawer nakin ku ti astengî jî bên peyda kirin. Şopîner dibêjin ku her du alî di gavên xwe da ciddî ne, lê dibe bercewendiya gel ber çavra derbas kin. Û di qonaxa diyan da dûrî parvekirina desthiladarê kevin û xemên wane yekê tenê parastina deverê be.
Gor rewşê merî niha nêrê her tarafan dîwarê yekitiya Kurdî da ez nêrim her taraf ceddî ne, bes her taraf dixwazin yanî xwestekên xwe hinekî bi cih bikin zêdetir bitirî tarafê din, yana hinek tarafek dixwaze şertna xwe ferd bikin li tarafê din bitirî îdînê. Divê derê de tişkî merî wek erebî dibêjin teriyes gerek yanî ji bo pêşerojê dibe na du taraf hene, divê tarafê sinc tev li vê yekitiyê bibe û ji bo ku kona bin yekrêziya Kurdî yan ji bo mokofê Kurdî di mihafil dolî da yan pêşejûr û pêşeroja Sûriyê da mokofê xwe qomê bîtir kona bin va meşran di xizmetî gel kevin, ne xizmetî partiyan kevin. Ji ber ku xizmetî partiyan kevin millet wê derv vê mehfelê bine. Nam dixwazin vayî her taraf ji hevdira kanun me tenazelatê bikin, kanunin bi hevdira bîtir ciddiyet tê û bi astehîna mezin bi hevgin ku merî kanun vê meşra me, meşra millet, ew meşrayî na heyî ser erdê merî bîtir tatûr bike, bîtir mihafizê ser bike. Ku ji ber yanî ku tu vê wextê de û vê demê de tu ne yek bî tê berlekevî û wext carek din derfet te derbas bî.
Ev cara yekê ye ku diyalogên yekrêziya aliyên Kurdî li Sûriyê gavên mezin davêje û gelek hêvî ji aliyê welatiyan ve li ser tên lêkirin. Gu mafê gelê Kurd bê bi dest xistin û şer û koçberiyeke nû rû nede. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.